ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأحبة رحمني ورحمكم الله seluruh hadirin yang saya muliakan yang saya cintai semoga Allah merahmati saya dan antum semuanya pada hari ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah di Masjid Ar-Rahman Banda Aceh untuk melakukan sebuah ibadah yang tadi telah disebutkan dan diisyaratkan yaitu ibadah thalabul ilmi ibadah yang terkhusus di masa-masa seperti ini tergolong atau termasuk jenis ibadah-ibadah yang termulia. Ibadah yang dengannya seorang mengenal agamanya, mengenal imannya, mengenal akidahnya, mengenal Al-Quran yang berisi wahyu dan syariat-syariat Allah, mengenal siapa Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya, hak-hak dan kewajiban kita kepadanya, mengenal siapa Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal tauhid, yang dengannya kita hanya bisa beribadah kepada Allah satu-satunya. Semua ini adalah termasuk ibadah yang termulia. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa thalabul ilmi afdal min al-jihad fi sabilillah, lebih utama dibandingkan berjihad di jalan agama Allah. Idza akhlasa fihi an-niyyah, jika pelakunya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap majlis kita ini bagian dari upaya kita mewujudkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama, ilmu Islam adalah fardhu ain terhadap setiap pribadi muslim, tua, muda, pria, wanita, hitam, putih, dari manapun yang namanya muslim terkenai hukum kewajiban menuntut ilmu, belajar ilmu agama ini. Sehingga ketika kita saat melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini dalam rangka untuk mengamalkan hadis yang baru saja kita dengarkan bersama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Dia berangkat dengan keyakinan bahwa ini adalah ibadah dan amal saleh yang diperintahkan oleh Nabi kita, maka Allah catat baginya sebagai ibadah. Begitu pula hadis yang sempat tadi disebutkan pula, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia di dalamnya berupaya mencari ilmu, ilmu tentang Islam, tentang Allah, tentang Nabi, tentang hukum-hukum agama, maka Allah pasti akan mudahkan baginya dengan itu jalan menuju ke jannah, jalan menuju surga. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, disebutkan di sini salaka tariqan hissiyan wa salaka tariqan ma'nawiyan, menempuh jalan yang memang secara kasat mata berjalan dari rumahnya menuju ke tempat di sana didapat ilmu dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan, menempuh perjalanan ini yang pertama dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan yang mengantarkan dia ke surga. Allah mudahkan segala kesulitan yang merintanginya, Allah jauhkan sampai dia ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Segala duri rintangan yang menghalangi dia, Allah jauhkan sehingga dia benar-benar mudah menuju kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dengan susah payah, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, biaya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, menempuh jalan menuntut ilmu dengan cara membaca kitab-kitab yang di sana dijelaskan ilmu tentang Islam. Membuka lembaran demi lembaran, membaca dan mencatatnya, menukil dan membahasnya. Walaupun misalkan rumah kita berdampingan langsung dengan masjid, tidak perlu perjalanan jauh, dia hanya tinggal masuk ke masjid dan menghadiri kajian ilmu, sudah masuk dalam kategori hadis yang disebutkan barang siapa yang menempuh sebuah jalan padanya dia mencari ilmu. Atau bahkan mungkin dia hanya di rumahnya karena dia memiliki perpustakaan sebagai literatur, dia mengkaji dan mempelajari Islam, sudah masuk dalam kategori hadis man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan. Para hadirin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jalan yang kita tempuh ini terkhusus di masa-masa semakin jauhnya umat dari ilmu agama, Di masa umat menganggap ilmu agama adalah ilmu yang hanya boleh dan bisa dipelajari oleh segelintir orang saja, orang-orang yang hanya memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Di saat kebanyakan umat tidak menyadari bahwa thalabul ilmi itu adalah fardhu ain. Makna fardhu ain itu tidak bisa diwakilkan. Berbeda dengan fardhu kifayah, yang maknanya kata para ulama usul, idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian umat, maka kewajiban itu telah gugur dari yang lainnya. Itu makna fardhu kifayah. Tapi thalabul ilmi hukumnya adalah fardhu ain, mengenai setiap muslim. Jika dilakukan dengan keikhlasan, dia mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan tanpa alasan, maka dia berdosa. Inilah thalabul ilmi. Di masa yang seperti ini, banyak orang tergiur dengan gemerlapnya dunia. Ilmu ad-din seolah-olah menjadi ilmu tsanawi, kata para ulama. Ilmu yang sifatnya sekunder, bukan ilmu asasi, bukan ilmu yang sifatnya primer, kebutuhan yang mendesak bersifat emergensi. Umat tidak merasakan itu. Mayoritas umat tidak merasakan belajar tentang tauhid, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sunnah, belajar tentang ilmu ibadah, tentang akidah sebagai kebutuhan primer dalam kehidupannya. Kapan umat merasakan sebuah ilmu itu kebutuhan primer dalam kehidupan dia? Apabila dia meyakini ilmu tersebut mendatangkan rezeki atau sebagai sumber penghasilan kehidupan dia ketika di dunia, maka dianggaplah itu sebagai kebutuhan primer yang emergensi, tidak bisa ditunda-tunda. Bahkan masyarakat membentuk kondisi, orang tua menyarankan, menghimbau anak-anaknya disekolahkan dengan serius, dibiayai dengan biaya yang besar, adanya kursus-kursus dan privat-privat demi mempelajari ilmu-ilmu dunia. Jangan sampai Anda gagal dalam ilmu dunia. Jangan sampai Anda berhenti sekolah. Lanjutkan dan lanjutkan. Jadilah Anda seorang ini dan seorang itu. Lingkungan keluarga juga demikian. Kalau ada dari anggota keluarga, putranya atau ponakan atau cucunya yang pandai, jenius dalam urusan dunia, dipuji, disanjung, dijadikan sebagai ikon, dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai uswah. Coba itu perhatikan ponakan kita yang itu, pandai dia, rajin dia belajar, ranking dia, mendapatkan PMBK dia, masuk ke universitas tanpa tes, disanjung dan luar biasa. Giliran ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu yang mengenalkan tentang Allah sebagai Khalik, sebagai penciptanya, yang mengenalkan hak-hak Allah dan kewajiban kita untuk Allah, yang mengenalkan kepada kita siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesungguhan, tidak ada himbauan yang serius, sambil lalu, seolah-olah itu hanya kebutuhan yang apabila bisa dilakukan, dilakukan, apabila tidak, maka tidak. Tidak tercela seorang itu tidak belajar ilmu agama selama dia belajar ilmu dunia. Coba kita perhatikan sekali, kajian-kajian agama seolah-olah diciptakan oleh lingkungan hanya boleh dilakukan di pondok-pondok pesantren, atau belajar ilmu agama itu tempatnya adalah pondok-pondok pesantren. Di rumah-rumah tidak. Di sekolah-sekolah, pelajaran agama hanya 1 atau 2 jam dalam sepekan. Itu pun pelajaran-pelajaran ringan yang tidak mengenalkan dengan hakikat yang sebenarnya tentang agama ini. Sambil lalu, Kita perhatikan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat Islam. Para hadirin yang saya muliakan, kondisi yang seperti ini tentu di satu sisi membuat kita sedih, prihatin. Namun tidak cukup sedih dan prihatin. Harus ada dari kita, harus ada upaya dari kita. Nah, kondisi yang ada ini tadi saya katakan wajib kita untuk prihatin, sedih. Namun tidak cukup kesedihan dan keprihatinan. Harus ada upaya dari kita untuk bangkit. Bangkit untuk diri kita, bangkit dalam pengertian untuk keluarga kita, bangkit yang berikutnya untuk masyarakat kita. Mensosialisasikan talabul ilmi, mensosialisasikan belajar ilmu agama. Bagaimana diri kita, keluarga kita ketika mendengar sebuah ayat Al-Quran dibacakan, dia paham maknanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, apa maksudnya? Ini Allah yang berbicara sekarang. Rabb kita. Tentu dalam ayat ini berisi syariat. Kita menjadi seorang hamba ketika mendengar ayat, ada kerinduan untuk mengetahui makna dan maksud serta kandungan hukum yang ada padanya. Kita ingin tahu. Ketika kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan misalnya ala al-mudda'i bayyina wa ala al-munkiri yamin, apa maksudnya? Tidak ada kerinduan dari kita untuk mengenal makna ucapan seorang nabi yang keluar dari lisan sucinya, yang itu tentunya mengandung syariat. Apa upaya kita untuk memahami maksud dan tujuan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Baru satu hadis kita dengarkan tadi. Sementara kita tahu kondisi umat, untuk sekedar mengetahui informasi-informasi duniawi agar tidak sampai dia ketinggalan informasi, agar tidak sampai dikatakan oleh orang yang bahwa dia adalah orang yang berwawasan sempit, dia harus berupaya mendapatkan media-media informasi. Dia harus tahu letak-letak informasi. Nggak ingin dikatakan oleh orang bahwa dia ketinggalan informasi, bahwa dia orang yang wawasannya sempit. Dia harus membeli alat-alat, dia harus membeli media-media, dia harus mengikuti dengan tekun berita-berita tersebut, diikuti satu persatu. Di pagi hari dia mulai mencari. Di kantor kalau ada kesempatan dia cari lagi berita dan info. Di sore hari di rumah juga demikian. Di malam hari seusai atau selepas sholat maghrib, selepas sholat isya, kembali dia mencari info-info. Info kesehatan, info teknologi, info olahraga, info bencana alam, info ini dan itu. Luar biasa dia mengorbankan dan mengeluarkan biaya. Di samping peralatan yang harus dia beli, berapa banyak pulsa yang harus dia beli untuk sekadar tahu informasi dunia yang fana ini, dunia yang kita akan berpisah dengannya. Sementara informasi tentang jannah, informasi tentang surga, bagaimana dan apa kenikmatan yang ada padanya, informasi tentang neraka yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang menentang syariatnya, informasi tentang nabi kita, informasi tentang Al-Quran, hukum-hukum dan syariatnya, umat tidak memiliki keseriusan seperti keseriusan mereka mencari informasi dunia. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu betapa pentingnya kita semua menyadari bahwa semangat talabul ilmi, semangat untuk menuntut ilmu agama, menjadi semangat bersama, menjadi kebutuhan bersama setiap pribadi dan rumah tangga muslim, menjadi kebutuhan bersama pendidikan-pendidikan muslimin. Demikian semestinya, dan ini semua membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan dari kita semuanya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Talabul ilmi ketika dilakukan dengan ikhlas, ikhlas dalam talabul ilmi dijelaskan oleh para ulama bagaimana bentuknya. Sekali lagi, ikhlas sangat menentukan keberhasilan amalan dan ibadah kita. Apakah amalan kita akan berhasil di sisi Allah atau ternyata gagal? Maka keikhlasan memiliki posisi dan peran yang sangat besar. Bagaimana tidak, sementara Allah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Apakah amalan tersebut akan dinilai sebagai ibadah ataukah bukan ibadah? Sangat bergantung kepada niat.
Mungkin mau di situ. Kedengaran suara.
Tadi telah disebutkan bahwa setiap amalan yang kita lakukan sangat-sangat bergantung kepada niat. Apakah amalan kita akan dinilai oleh Allah sebagai amalan makbulan, amalan yang diterima di sisinya dan bermanfaat bagi pelakunya, ataukah sebaliknya, amalan kita, talabul ilmi kita, solat kita, dakwah kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, sedekah, zikir, tilawatul Quran dan yang lainnya, apakah dia akan menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima di sisi Allah, mengandung pahala dan ganjaran ataukah tidak? Dan apakah amalan itu akan menjadi amalan yang bermanfaat bagi pelakunya nanti di hari kiamat ataukah tidak? Semua itu sangat ditentukan oleh niat. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, hanyalah setiap amalan itu bergantung kepada niat. Innama, kalimat innama menunjukkan pembatasan, maksudnya hanyalah amalan kita akan diterima, dinilai sebagai amalan bergantung kepada
niat. Kalau niat itu baik, maka amalan itu insya Allah menjadi baik. Kalau ternyata niat itu tidak lurus, maka amalan itu sia-sia dan percuma belaka. Tentu hal ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi nawaya, niat-niat yang berada dalam sanubari kita, saya dan antum semuanya, mengevaluasi dan tidak putus asa untuk terus mengoreksi dan membenahi niat. Tidak putus asa. Kalau sempat dia jatuh kepada niat yang tidak lurus, kemauan-kemauan yang tidak diridhoi oleh Allah dalam amalan-amalan dan ibadah yang dia lakukan, cepat kembali. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa. Bangkit dan bangkit kembali. Memang membenahi niat bukan perkara yang mudah. Membenahi hati bukan perkara yang mudah dilakukan. Tidak hanya kepada kita yang seperti ini tingkat keimanan dan ibadahnya, bahkan kepada para ulama dan orang-orang saleh yang dikenal dengan keilmuan dan ibadahnya dan perjuangannya, mereka menyadari bahwa pembenahan niat perkara yang sulit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita kalau kita meminta pertolongan kepadanya. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah, bagaimana sih bentuk ikhlas dalam thalabul ilmi? Bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Beliau menyebutkan, qala wa ta'allama al-'ilma li nafsi li yantafi 'anhu al-jahl. Belajar ilmu untuk dirinya sebelum bicara untuk orang lain. Dia meniatkan saat belajar untuk dirinya untuk berbenah, akidahnya dibenahi, tauhidnya diluruskan, keimanannya juga demikian, sistem ibadahnya dibenahi dengan thalabul ilmi. Cara berzikirnya tepat mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Akhlaknya juga demikian, akhlakul karimah yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Dalam muamalahnya juga demikian, muamalah rumah tangganya, muamalah dengan tetangga, muamalah dalam perdagangannya, dan berbagai muamalah lainnya dengan umat manusia. Dakwahnya juga demikian. Dia sengaja belajar untuk mengoreksi itu semua, untuk membenahinya, agar seluruh ibadahnya, seluruh amalannya, dakwahnya, muamalahnya, akhlaknya, akidahnya benar-benar menjadi amalan yang ilmiah. Makna ilmiah adalah didirikan di atas dasar ilmu, bukan di atas dasar ikut-ikutan, bukan di atas dasar mendengar manusia mengatakan demikian dia ikut, bukan berdasarkan taklid, bukan berdasarkan asobia dan fanatik buta, tapi benar-benar menginginkan ibadahnya, amalan yang dia lakukan, akidahnya, dakwahnya, imannya ilmiah. Ilmiah dalam pengertian apa? Semuanya berdiri di atas dasar ilmu. Ini niat yang pertama. Di saat kita thalabul ilmi, apa yang kita niatkan? Kata Imam Al-Ajuri, ta'allama al-ilma li nafsihi. Belajar ilmu untuk dirinya. Bukan kemudian yang dibenah dia, saya belajar ini untuk nanti saya pulang berdakwah, mengajar umat manusia dan seterusnya. Itu adalah niat berikutnya. Niat yang pertama adalah untuk dirinya. Dalam rangka apa? Liyantafi 'anhul jahl. Agar hilang darinya, sirna dari dirinya kebodohan. tidak melekat pada dirinya sifat bodoh tadi, hilang dengan thalabul ilmi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan memberi kesempatan insyaallah tanya jawab pada selesai setiap poin untuk ditanyakan terkait poin tersebut. Baru setelah itu saya akan pindah pada permasalahan berikutnya. Saya persilakan pertanyaan itu langsung walaupun tanpa ditulis. Tadi kita sudah membahas tentang thalabul ilmi, kondisi umat terkait amalan thalabul ilmi, bagaimana cara kita menuntut ilmu. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Tafadhol. Nah, tafadhol. Pertanyaannya tadi telah disebutkan bahwa termasuk orang yang akan mendapatkan fadilah dalam hadis, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tadi disebutkan bahwa termasuk pula orang yang belajar di maktabah atau perpustakaan dia di rumah, walaupun tidak berjalan, tidak mengendarai kendaraan, tidak pergi ke negeri lain, ke kota lain, ke kampung lain, atau ke masjid yang jauh, juga termasuk insya Allah mendapatkan fadilah atau keutamaan tadi. Tapi bagaimana dengan kondisi seorang yang dia tidak mampu membaca kitab-kitab? Jawabannya pertama adalah ya, dia harus belajar bagaimana bisa membaca kitab-kitab tersebut. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, semoga bisa diwujudkan. Dan memang membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan, lelah, letih, ya, butuh waktu, butuh biaya. Demikian thalabul ilmi, bukan hanya kita. Tidaklah ulama menjadi ulama besar ini tetapi telah melalui proses itu tadi. Tidaklah para ulama yang sudah kita dengar nama-namanya ini, nama-nama besar ulama kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, mereka belajar dengan susah payah, tenaga, pikiran, pengorbanan, sakit, biaya, tidak bisa mencari dunia yang cukup. Apa tuh kira mereka tidak ada perjuangan dan pengorbanan? Mereka-mereka sampai tidak sempat mencari dunia, nggak sempat mereka mencari dunia. Barakallahu fikum. Demi thalabul ilmi, terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan tentang biografi mereka dalam proses belajar. Semuanya dengan perjuangan. Maka sekali lagi, jawabannya diupayakan untuk belajar bahasa Arab agar dia bisa mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab secara langsung. Kalau kenyataannya tidak bisa atau belum bisa, ini yang menimpa mayoritas, bukankah demikian? Mayoritas kondisinya seperti ini, belum bisa atau tidak bisa membaca kitab-kitab atau literatur berbahasa Arab. Maka alhamdulillah, sekarang ini ada buku-buku terjemah, ada media-media yang sudah menerjemahkan kitab-kitab para ulama. Maka untuk manfaatkan itu, ada dalam bentuk majalah juga, majalah-majalah yang sana dibahas Al-Quran, As-Sunnah, Aqidah, Iman, Fikih, Akhlak, Tafsir, Hadis, rumah tangga dan yang lainnya, jual beli dan seterusnya, dibahas dalam media-media tersebut. Maka ikutilah, bacalah literatur-literatur tersebut. Namun tentunya berbeda derajat yang akan didapat di sisi Allah Subhanahu wa taala antara jenis yang pertama dengan yang kedua, dan masing-masingnya baik. Oleh karena itu, Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Sungguh pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat. Dijelaskan oleh banyak ulama, derajat ini pun bertingkat-tingkat. Derajat ini bertingkat-tingkat sesuai dengan perjuangan masing-masing, sesuai juga dengan niatnya, sesuai juga dengan pengamalannya. Derajat ini bertingkat-tingkat. Di antaranya sangat ditentukan pula derajat ini dengan apa? Perjuangan dan kesungguhan. Beda tentunya hamba-hamba Allah yang satu dengan yang lainnya. Tinggal kita memilih, kita ingin masuk derajat yang mana. Sekali lagi, bagi teman yang belum bisa berbahasa Arab atau belum bisa membaca literatur berbahasa Arab, maka alhamdulillah ada media-media yang sudah menerjemahkan kitab-kitab ini dalam bahasa Indonesia. Fatwa ulama, penjelasan para ulama sudah diterjemahkan. Namun himbauan untuk diri saya, keluarga saya, dan antum semuanya, belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Pertanyaan yang kedua ini sangat terkait dengan metode menuntut ilmu. Bolehkah kita membaca literatur-literatur atau media-media yang di sana masih tercampur antara yang hak dengan yang batil, antara yang sudah jelas dengan yang masih syubhat? Jawabannya tidak boleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu pula nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita metode menuntut ilmu, metode belajar agama. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, Idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina sammahumullah fi kitabih fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika anda mendapati orang-orang yang selalu menyebutkan perkara-perkara yang syubhat, baik melalui lisannya ataupun tulisannya, maka itulah orang-orang, kata Nabi, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, orang-orang yang di kalbunya ada penyakit penyimpangan. Mereka selalu berupaya berdalil dan berpegang mendasarkan kepada dalil-dalil yang masih syubhat. Maka waspadai mereka, jangan ambil ilmu dari mereka. Kemudian diriwayatkan dari beberapa ulama di masa tabi'in, antara lain Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, "Inna hadzal 'ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang dipelajari ini adalah akidah. Maka hendaknya, kata beliau, kalian meninjau, melihat dari siapa ilmu tersebut kalian pelajari. Maka dari itu sangat penting adanya pengetahuan tentang kitab-kitab atau buku-buku yang baik, atau yang kedua kitab-kitab yang atau buku-buku yang mengandung penyimpangan-penyimpangan dan syubhat-syubhat. Ini sangat penting dengan bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para ustaz. Jangan sampai dia membaca sebuah buku tanpa dia rasa karena di situ masih mengandung syubhat-syubhat, dia menjadi seorang yang liberalis. Jangan sampai dia senang membaca buku, senang menuntut ilmu, tetapi dia tidak memilih dan memilah. Akhirnya dia membaca sebuah buku yang karenanya dia menjadi seorang teroris khawarij. Atau dia membaca sebuah buku yang di sana tidak diperhatikan keabsahan hadis-hadis yang disebutkan, keabsahan riwayat hadis yang disebutkan dalam buku tersebut. Akhirnya Anda yang membacanya melandasi beberapa ibadahnya di atas cara yang salah, karena berdasarkan hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sehingga tentunya seorang thalibul ilmi, seorang yang akan belajar ilmu agama, melihat dan memandang dari mana dia akan mengambil ilmu agama tadi. Kalau dia dalam urusan muamalah duniawi, ingin berdagang, ingin berpartner, ingin bersyarikat, bekerja sama, Anda sebagai pemodal atau sebaliknya, Anda akan benar-benar memilih, memilah, apakah kawan dan partner saya ini orang yang jujur, orang yang baik. Kalau dia jujur dan baik, apakah dia memiliki skill ataukah tidak? Jangan-jangan modal saya habis karena dia gak punya skill walaupun dia orang yang jujur. Dipilih dan diperhatikan. Kalau ada orang bayar uang, ngasih uang, dia perhatikan uangnya ini asli ataukah tidak. Dihitung lembar per lembar dengan seksama dan teliti. Maka urusan agama, urusan keimanan, akidah yang akan kita letakkan dalam kalbu ini dengan izin Allah, lebih wajib untuk diteliti, diperhatikan secara seksama. Maka kitab-kitab atau literatur-literatur yang mengandung syubhat tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lainnya. Ya.
Timbul pertanyaan lagi dari satu sisi, dari oknum kenapa itu sampai sejauh mana kita boleh berteman dengan dia, ataupun apakah sampai kita menutup silaturahmi?
Khairul insyaallah, nanti semoga ini ada pembahasan khusus lebih jauh lagi. Kita akan kembali kepada metode menuntut ilmu secara khusus. Insyaallah Mas Rais, semoga nanti bisa dibahas di waktu yang lain. Bismillah, jazakallahu khair. Mungkin ada yang lain? Nah, fadhil. Nah. Iya. Yeah.
Kapan kita menahan dasa? Ada yang namanya suci daerah pemaparan.
Insya Allah itu akan dibahas nanti tentang ketika kita mengkaji tentang dakwah. Dirinya. Sekarang kita sedang membahas tentang talabul ilmi. Dua pertanyaan tadi sangat penting. Ya, yang pertama dan yang kedua. Kalau enggak ada, kita lanjut pada poin berikutnya. Tadi kita telah membahas tentang keikhlasan dalam thalabul ilmi. Sudah ada dua poin terkait dengan rincian keikhlasan dalam thalabul ilmi. Yang pertama tadi apa? Belajar ilmu untuk untuk diri sendiri. Jadi di benak dia untuk diri saya. Saya catat untuk saya. Saya hafal untuk saya. Bukan untuk orang lain. Bukan di benak saya, nanti saya akan menulis, saya akan berdakwah, saya akan begini. Untuk saya agar kejahilan dari diri saya dalam bidang akidah, kejahilan pada diri saya tentang masalah keimanan, kejahilan pada diri saya tentang masalah akhirat dan seterusnya hilangkan sirna. Itu tujuannya. Untuk diri saya. Kemudian berikutnya, salah satu bentuk niat ikhlas dalam thalabul ilmi, dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selain Allah. Hanya mengharapkan ganjaran balasan dari Allah ketika menuntut ilmu, bukan untuk selain Allah. Disebutkan, dijelaskan oleh ulama apa itu selain Allah. Satu, limalik, atau secara global di dunia. Selain Allah itu yang dimaksud untuk dunia ini. Dia belajar ilmu bukan untuk Allah, tapi untuk sesuatu duniawi. Sesuatu duniawi itu bisa dalam bentuk harta, uang, dan yang semisalnya, fasilitas. Enak ya, kalau saya belajar ilmu agama nanti saya mendapatkan fasilitas, fasilitas ini dan fasilitas itu. Ini menunjukkan bahwa niat dia dalam thalabul ilmi bukan karena Allah. Atau yang kedua, sebagai bagian dari bentuk dunia, kedudukan dan posisi. Kalau saya belajar ilmu agama, maka saya akan mendapatkan posisi nanti di bidang politik. Atau kalau tidak di bidang politik, dalam strata kehidupan masyarakat. Dalam strata kehidupan masyarakat, kalau saya belajar agama, saya akan menjadi seorang ustaz. Saya akan diulamakan. Saya akan dihormati. Ini menunjukkan, semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya, bahwa niat dia tidak lurus, bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dunia, bentuk dunia lainnya, kalau tadi harta, baik dalam bentuk uang, fasilitas, mobil, atau yang kedua apa tadi? Posisi. Posisi baik dalam bidang politik, pemerintahan, atau dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Yang ketiga, dunia yang dimaksud adalah pujian dan sanjungan. Dia gak ingin posisi, gak ingin dia posisi sama sekali, gak ingin dunia, gak ingin harta. Dia zuhud dalam pakaiannya, dalam kendaraannya, dalam rumahnya, dalam biaya hidupnya. Dia tidak ingin meminta dari orang dalam bentuk uang, dalam bentuk fasilitas. Nampak kezuhudan pada dirinya. Tetapi satu poin dia lalai. Dia ingin dikatakan oleh manusia bahwa dia adalah orang yang berilmu. Dia ingin dikatakan oleh manusia bahwa dia adalah orang yang menguasai ilmu Al-Quran yang mendalam. Dia ingin dikatakan oleh orang bahwa menguasai ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, dan seterusnya. Ini juga bagian daripada dunia. Atas dasar itu Rasul mengatakan, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu hanyalah bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia maukan, apa yang dia niatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu di dalam membenahi niat, di dalam meluruskan kemauan-kemauan hati, dalam melakukan ibadah kepada Allah, terkhusus dalam konteks yang sedang kita lakukan ini adalah ibadah thalabul ilmi. Kemudian yang berikutnya yang penting saya ingatkan di sini, bahwa setiap ilmu agama yang akan kita pelajari, setiap permasalahan agama yang ingin kita memahaminya, maka hendaknya kita selalu berupaya memahaminya dengan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Permasalahan apa saja? Permasalahan tentang takdir, permasalahan tentang iman kepada Allah, permasalahan tentang iman kepada hari akhir, harus merujuk upaya pemahaman kita tadi kepada pemahaman generasi terbaik umat ini. Begitu juga ketika kita ingin memahami perkara ibadah dengan segala bentuknya, ingin memahami perkara dakwah, bagaimana dakwah itu dijalankan, bagaimana dakwah itu diatur, harus merujuk kepada pemahaman dan metode generasi terbaik umat ini. Jangan sampai kita merujuk atau menggunakan metode selain metode mereka. Hiasilah majlis-majlis ilmu kita, majlis ilmu tafsir kita, majlis ilmu akidah kita, majlis ilmu manhaj kita, majlis ilmu dakwah kita, majlis ilmu ibadah kita, dan seterusnya, dengan cara dan metode pemahaman generasi terbaik umat ini. Generasi siapa itu? Generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa? Ini salah satu prinsip yang harus diulang-ulang untuk disampaikan. Di masa banyak manusia lalai terhadap prinsip ini. Mungkin dia sudah pernah mendengar kewajiban untuk mengembalikan pemahaman agama kepada sistem dan metode pemahaman generasi salafus salih. Tapi pada prakteknya, tanpa dirasa ternyata dia telah keluar dari metode dan sistem ini. Maka harus sering dibahas dan diingatkan. Pertanyaannya, kenapa kita diharuskan, diwajibkan memahami Al-Quran dan Sunnah dan segala urusan agama ini? Segala upaya memahami urusan Islam, iman, kepada metode pemahaman generasi terbaik umat, generasi salafus saleh, generasi sahabat. Jawabannya adalah karena memang mereka generasi terbaik. Kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik, kata Rasulullah, adalah generasiku, generasi yang di sana Rasulullah hidup bersama mereka, kemudian yang berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya. Terbaik dalam hal apa? Apakah hanya terbaik dalam hal akhlaknya? Apakah mereka hanya terbaik dalam bidang perjuangannya? Tidak ada itu. Dalam semua urusan agama ini, mereka terbaik akidahnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik cara dan metode memahami Islam. Itu maksud dari ucapan Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi atau generasi terbaik adalah generasiku. Sehingga kita semua beriman bahwa generasi terbaik adalah generasi sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka hendaknya barang siapa ingin memahami Islam, ingin belajar Islam, belajar Al-Quran dan makna-maknanya serta tafsirnya, kembalikan kepada metode pemahaman mereka, orang-orang yang Rasulullah katakan sebagai generasi terbaik. dan mereka adalah generasi yang diridhoi oleh Allah. Allah ridha terhadap para sahabat. Allah benar-benar mengetahui tingkat keimanan dan akidah para sahabat, yang kemudian Allah katakan di dalam Al-Qur'annya radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Dua sifat yang sulit untuk diraih oleh seorang hamba. Potongan ayat ini Allah sebutkan dalam sebuah ayat, wal muhajirin wal ansar wal ladzina as-sabiquna al-awwal sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Generasi terbaik atau generasi awal senior dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan generasi yang mengikuti jejak mereka dengan baik, mengikuti jejak muhajirin dan ansar. Mengikuti jejak apanya? Jejak pemahamannya, jejak imannya, jejak dakwahnya, jejak perjuangannya, jejak amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dengan cara yang baik, bi ihsanin, Allah menyediakan, menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di sana, yang mengalir padanya sungai-sungai. Kemudian Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha terhadap mereka. Gelar ini enggak gampang. Gelar ini tidak mudah diraih. Karena gelar ini datangnya bukan dari manusia yang tidak tahu perkara gaib, tidak tahu isi hati. Tapi gelar ini datang dari Allah, Alimul Ghaibi wasyahada, yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Gelar ini datang dari Rabbul Alamin, dari Rabb semesta alam, mengatakan radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada muhajirin dan ansar dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Maukah kita menjadi orang-orang yang Allah ridhai? Jawabannya pasti kita mau. Pasti kita mendambakannya. Maka ikutilah jejak mereka. Ikuti jejak muhajirin. Di antara muhajirin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya dari kalangan sahabat muhajirin. Begitu juga dari kalangan ansar, banyak sekali jumlahnya. Allah ridha kepada mereka, ridha kepada imannya, ridha kepada metode akidahnya, ridha pula kepada sistem pemahamannya terhadap Islam, ridha terhadap perjuangan dan dakwahnya. Barang siapa yang ingin berdakwah dengan baik dan benar, diridhai oleh Allah, ikuti jejak mereka, pelajari jejak mereka. Barang siapa yang ingin memahami ayat-ayat Al-Quran tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang tauhidnya, ikuti jejak pemahaman muhajirin dan ansar dengan cara yang baik, tepat, ilmiah, ikhlas, pasti Allah meridhai kita. Waradu'an, dan mereka itu ridha kepada Allah. Ini menunjukkan keikhlasan mereka di dalam beragama. Kita bisa memastikan bahwa diri kita telah ridha kepada Allah. Kita hanya mengatakan berharap kita digolongkan hamba-hambanya yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap qada'nya, ridha terhadap takdirnya, ridha terhadap syariatnya, ridha terhadap nabinya. Ridha. kita berharap Allah jadikan, Allah golongkan sebagai hamba-hambanya yang ridho kepada Allah. Namun siapa yang bisa memastikan bahwa kita ini ridho kepada Allah? Gak ada yang bisa memastikan, karena itu amalan qalbu. Tapi sahabat sudah mendapatkan gelar ini, waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang pertama, predikat yang pertama, radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada mereka. Sekarang siapa di antara kita yang berani menjamin? Kita yang duduk di masjid ini, saya menyampaikan materi, antum mendengar atau mencatatnya. Siapa yang berani menjamin bahwa Allah telah ridho kepada kita? Enggak ada yang berani menjamin. Tentu seorang muslim, seorang mukmin enggak akan berani menjamin dirinya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hanya bisa berharap, ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang kau ridhoi. Kau ridhoi ibadah kami ya Allah, kau ridhoi iman kami, dakwah kami, manhaj kami, akidah kami. Maka dari itu, dua alasan ini kenapa kita mengikuti jejak para sahabat di dalam upaya belajar ilmu agama, di dalam upaya mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Yang ketiga, kenapa kita harus kembali kepada mereka? Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadikan mereka sebagai rujukan, sebagai literatur utama di dalam memahami Islam. Kita semua insyaallah ingat hadis tentang iftiraqul ummah. Hadis yang menjelaskan, memberitakan kepada kita bahwa umat akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Dan pasti umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Yang satu itu adalah orang-orang yang hadir di majlis taklim Masjid Ar-Rahman pada hari Sabtu. Nah, ini namanya klaim. Ini adalah sebuah kedustaan. Ini adalah sebuah kesombongan. Oh, yang satu itu adalah murid-murid pondok A atau pondok pesantren B. Ini juga adalah klaim dan ini adalah kedustaan, karena tidak ada yang tahu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi kita memberikan prinsip agar kita menjadi atau termasuk golongan yang selamat tadi. Dari manapun dia bisa menjadi golongan yang selamat. Dari bumi belahan barat, dari bumi belahan timur, dari bumi belahan utara, dari bumi belahan selatan. Baik di daerah pantai, di daerah gunung, warna hitam, warna putih, berbahasa apapun, dia bisa insya Allah menjadi golongan yang selamat. Namun apabila mengikuti bimbingan Rasulullah. Apa kata Nabi? Ini yang penting. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Nabi, golongan satu-satunya yang selamat dari azab an-nar? Rasulullah menjawab, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, kondisi imannya, metode akidahnya, ibadahnya sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Pada hari Rasulullah masih hidup 1400 tahun lebih yang lalu. Sekarang kita diberi prinsip oleh Nabi. Gak ada yang bisa mengklaim, oh, yang satu-satunya yang selamat itu organisasi A, organisasi B, lembaga A, lembaga B, masjid A, masjid B. Dan dari provinsi A, provinsi B. Barang siapa yang prinsipnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku, Ini alasan ketiga kenapa kita diwajibkan untuk kembali merujuk kepada pemahaman para sahabat Nabi di dalam memahami agama Islam, tidak kepada pemahaman Yunani, tidak kepada pemahaman filsafat, tidak kepada adat istiadat, tidak menurut budaya, tetapi benar-benar menurut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku, kata Nabi. Ya, alasan yang berikutnya, karena memang para sahabat itu belajar agama langsung kepada Nabi, belajar Al-Quran dan tafsirnya serta pengamalannya langsung kepada Nabi, bukan kepada ustaz, bukan kepada guru, bukan kepada ulama, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di samping membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia ini juga menjelaskan, merinci Al-Quran bagaimana dipahami dan bagaimana diamalkan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir dalam mukaddimah tafsir, sekali lagi, Al-Imam Ibnu Katsir Ismail bin Umar nama beliau, yang dikenal dengan Ibnu Katsir, tafsirnya beredar di penjuru dunia termasuk di negeri kita, bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i mengatakan, menukil salah satu pernyataan ulama tabi'in yang bernama atau dikenal dengan sebutan Abu Abdurrahman As-Sulami, kata Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, haddathana alladhi kanu yukri'unana al-Qur'an ka ibni Mas'udin wa Uthman bin Affan, dalam riwayat lain wa Ali bin Abi Talib, annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Telah memberitakan kepadaku para guru-guru kami, kata siapa ini? Abu Abdurrahman As-Sulami, salah satu imam dalam bidang Al-Qur'an, salah satu imam ulama besar dalam bidang Al-Quran yang hidup di masa tabi'in. Kata beliau, telah memberitakan kepada kami para guru-guru kami yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran, bahwasanya seperti, kata beliau, disebutkan contoh-contoh guru-gurunya, seperti Abdullah bin Mas'ud, masya Allah, salah satu gurunya Abdullah bin Mas'ud, Muhajirin, termasuk Muhajirin. Dan Uthman bin Affan juga termasuk Muhajirin. Dan juga Ali bin Abi Thalib termasuk juga Muhajirin. Termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun, bahwasanya mereka dahulu kalau belajar 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka berpindah kepada ayat yang berikutnya kecuali sampai mereka benar-benar belajar dari Nabi kandungan ilmu yang ada pada 10 ayat tersebut, kandungan hukum yang ada pada 10 ayat tersebut, dan bagaimana cara mengamalkannya. Begitu mereka dahulu. Sehingga disebutkan oleh Anas bin Malik, kanu yabghawna fi hifdzil Qur'an aw fi hifdzil Baqarah sanawatin. Dahulu mereka untuk sekedar menghafal surat Al-Baqarah saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 8 tahun. Kalau sekarang seorang santri menghafal Al-Baqarah dalam waktu 1 bulan bisa selesai. Dalam waktu 1 bulan sudah selesai. Sahabat Nabi dan para ulama di masa Nabi'in mau menghafal surat Al-Baqarah bisa 2 tahun, 3 tahun sampai 8 tahun. Kenapa sebabnya? Apa orang sekarang lebih kuat hafalannya dan lebih cerdas? Bukan. Karena memang mereka belajar karena Allah, tidak terburu-buru. Belajar Al-Quran dihafal sekaligus ilmu yang dikandung pada masing-masing ayat dan bagaimana cara mengamalkannya. Tidak terburu-buru. Itulah mereka belajar Al-Quran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hendaknya kita di masa ini yang ingin thalabul ilmi, yang ingin belajar Islam, belajar akidah, belajar iman, belajar manhaj, belajar dakwah, hendaknya merujuk kepada pemahaman dan penerapan generasi terbaik umat ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tafadhol. Adakah umat yang terbaik yang seperti mereka? Artinya yang mengikuti jejak mereka. Ada. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Akan senantiasa ada, berarti terus akan senantiasa muncul dari umatku ini sekelompok orang yang nampak beramal berjalan di atas al-haq, tidak akan merugikan atau mencelakakan mereka siapa saja yang menyelisih mereka ataupun yang tidak mau menolong membantu dakwah mereka. La yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisihnya dari eksternal. Menyelisih dari kalangan selain ahli sunnah. Tidak akan merugikan mereka. Orang liberal memusuhi ahli sunnah enggak akan merugikan. Kaum teroris khawarij memusuhi ahli sunnah tidak akan merugikan. Kaum syiah rafidah memusuhi ahli sunnah tidak akan mencelakakan. Tidak akan menjadikan cahaya al-haq itu menjadi redup dan padam. Yang kedua, dan tidak pula merugikan mereka orang-orang yang, ini internal, yang gak mau bersabar berjalan bersama membantu dan menolong dakwah al-haq tadi. Tidak akan berani. Jadi jawabannya, apakah masih ada? Ya, tetap ada. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalib wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan senantiasa membawa panji ilmu ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaf, pada setiap generasi orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah. Mereka bertugas, di antara ciri-cirinya adalah membersihkan dari agama ini penyelewengan-penyelewengan makna, penyelewengan-penyelewengan tafsir, penyelewengan-penyelewengan pemahaman dari agama Islam ini dibersihkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah, membantah berbagai pemahaman-pemahaman batil. Itu tugas mereka. Akan terus muncul, kata Nabi dalam hadis yang pertama, ila qiyamis sa'ah, sampai mendekati datangnya hari kiamat, tidak akan terputus terus. Bisa saja keberadaan mereka bersifat umum di seluruh penjuru bumi dan di setiap tempat, di setiap daerah. Bisa saja ada di satu daerah, nggak ada di daerah lain. Datang masa di daerah, misalkan di Aceh, masya Allah, muncul dakwah sunnah. Akan datang masa nggak ada, tapi di sebelah, di Medan ada. Di Jawa nggak ada, adanya di Sumatera. Atau di Indonesia nggak ada sama sekali, mungkin adanya di Yaman. Tetapi belum, tidak akan pernah kosong bumi ini dari para pembawa al-haq. Tidak akan pernah kosong. Barakallahu fiik. Nah, itu jawabannya. Apakah tanpa kesalahan? Oh enggak. Kalau tanpa kesalahan, tidak. Ada beberapa kesalahan, namun kesalahan itu yang pertama telah diluruskan. Mereka telah rujuk dari kesalahan tersebut dan tidak dijadikan sebagai prinsip yang terus dipanuti dan diikuti kesalahan tersebut. Ini barakallahu fiik. Kemudian di antara akidah Ahlus Sunnah, atau sebelumnya, kesalahan yang terjadi bukanlah bentuk kesalahan pemahaman terhadap agama, bukan, tapi bentuknya adalah ijtihad yang mereka mengira itu adalah cara yang tepat mengatasi keadaan tersebut sebagai bentuk ijtihad. Namun akidah Ahlus Sunnah adalah yang diajarkan oleh para sahabat, bahkan dalam sunnah Rasul, adalah tidak berpanjang-panjang membicarakan kekurangan atau kesalahan yang terjadi pada sahabat Nabi. Salah satu prinsip penting akidah Ahlus Sunnah adalah menjaga lisan mereka dari berpanjang-panjang mengulang-ulang beberapa kesalahan yang terjadi di masa tersebut. Demikian akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti dia akan jatuh pada sikap tercela, yaitu menghina sahabat Rasul, mencela satu orang sahabat Nabi yang Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am la tasubbu ahadan min ashabi. Wa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan mencoba mencela seorang pun dari sahabatku. Demi Allah, kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan emas sebesar ini. Kalau ada emas murni sebesar ini sudah besar kan nilainya, mungkin bisa membangun masjid. Barakallahu fikum. Emas sebesar gunung Uhud. Sungguh kata Nabi, infak kalian yang sebesar itu tidak akan bisa menyamai nilai infak atau sedekah sahabatku, walaupun hanya segenggam itu atau separuhnya. Gak bisa menyamai. Kenapa sebabnya? Karena iman yang ada di kalbu mereka tidak bisa ditandingi. Ya? Demikian akidah Ahli Sunnah yang insya Allah bisa dipelajari dalam kesempatan lain. Mungkin ada yang lain.
Maksudnya Islam zaman apa seperti
apa itu kak? Keasingan Islam. Nah, Rasulullah SAW mengatakan badal Islam atau badal Islam wariban wa sayaudu wariban kama bada. Islam dahulu pada awalnya dimulai dengan keasingan dan akan kembali asing seperti semula. Tentunya Islam asing ketika Rasulullah mulai berdakwah. Namun ketika dakwah itu berjalan dan terus berkembang, meluas dan meluas, maka di saat itu sampai pada puncak tertinggi kemuliaan Islam, puncak tertinggi kebaikan Islam, sehingga Islam tidak asing lagi pada waktu itu. Setelah berkembangnya dakwah, tersebarnya ilmu Islam, tuntasnya penyampaian syariat Islam, maka tidak asing lagi. Sampai pada titik kulminasi tertinggi, kemudian setelah itu turun lagi, berkurang, 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 asing, 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 sampai asing seperti semut. Ketika mau berbicara tauhid, dahulu ketika Rasul mengatakan kepada kaum Quraisy, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah watruku ma qala abaukum tuflihu. Wahai sekalian Quraisy, kemarilah ucapkan kalimat la ilaha illallah dan tinggalkan doktrin-doktrin nenek moyang kalian. Pasti kalian akan selamat, pasti kalian akan sukses, yakni di akhirat nanti. Apa jawaban Quraisy? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh, ajib, gharib. Uraba itu tadi, gharib. Aneh kata mereka. Muhammad membawa agama baru. Sementara kita ini mengikuti jejak nenek moyang kita sampai Ibrahim. Yahudi juga demikian. Yang ada di sekitar Madinah menganggap asing dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengklaim bahwa mereka juga berada di atas millah Ibrahim. Nasoro juga demikian. Mereka menganggap bahwa silsilah rangkaian agama mereka ini tadi, mata rantainya bersambung kepada agama Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Allah tepis semua itu. Allah jawab klaim-klaim dan pengakuan Yahudi, Nasoro dan musyrikin Quraisy dengan firman-Nya, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima walam yakun minal musyrikin." Bukanlah Ibrahim itu seorang yang beragama di atas agama Yahudi, dan bukan pula Ibrahim itu seorang yang beragama di atas agama Nasara, dan bukan pula Ibrahim itu seorang yang beragama di atas cara agama kaum musyrikin. Dia adalah seorang yang hanif, yang musliman. Hanif selalu bertauhid dan selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan kesyirikan. Mereka semua mengklaim. Maka dari itu, ketika Nabi Muhammad memulai dakwah dan mengajak mereka untuk bertauhid, meninggalkan kebiasaan dan ritual-ritual ibadah nenek moyang mereka, mereka menganggap itu aneh. Agama baru. Muhammad ini mengajak kita kepada sebuah agama untuk meninggalkan agama nenek moyang kita. Islam dimulai dengan asing dan akan kembali asing nanti. Namun ketika Nabi Muhammad terus berdakwah di Mekah, kemudian berlanjut hijrah sampai ke Madinah, dan terus berlanjut dakwah di Madinah, pendidikan terhadap sahabat, terus berkembang Islam, di saat itu sampai pada titik puncaknya, titik kulminasi tertinggi agama Islam ini. Dan nanti akan kembali asing. Akan datang suatu masa ketika umat diajak bertauhid, meninggalkan ritual-ritual nenek moyang. Mereka menjawab, ini agama baru. Kakek kita gak pernah mengenal ini. Kamu masih bau kencur. Anak kemarin. dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah seorang karena dalam rangka menuntut ilmu, dia mencoba untuk mencari atau mengumpulkan dana dengan meminta tolong kepada kawan-kawan untuk mengumpulkan dana berangkat menuntut ilmu. Demikian. Apakah yang seperti ini boleh dibenarkan? Nah, jawabannya, kalau saya punya saran, sebaiknya tidak dilakukan itu. Kalau kita pribadi, kebutuhan untuk kita sendiri, sebaiknya jangan. Jangan kita meminta-minta kepada orang atau meminta tolong orang mencarikan biaya. Sabar, menahan diri, belajar di tempat dia tinggal semampunya. Tapi kita sebagai sesama muslim, sesama orang-orang yang cinta ilmu, kalau kita melihat ada kawan kita yang memiliki kemampuan, kelebihan, masih muda, maka kita berusaha untuk apa? Membantu dia berta'awun, menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Misalkan tanpa sepengetahuan teman kita tadi. Bagaimana ikhwan kita, ada teman kita ini masya Allah, kalau dia belajar insya Allah akan bermanfaat untuk umat, insya Allah. Bagaimana, dan sementara dia orang yang gak mampu, orang tuanya miskin, ya kita, bagaimana kalau kita iuran? Yang seperti ini sangat dihimbau dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW ketika melihat orang-orang yang datang kepada beliau dengan tampak pada mereka kemiskinan dan kebutuhan yang sangat, Nabi enggak diam. Nabi langsung berceramah kepada muslimin ya, tentang sedekah, pentingnya sedekah untuk membantu sesama muslim. Akhirnya para sahabat berlomba-lomba mengumpulkan bantuan. Setelah itu baru Rasul mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." La yanqusu min ujurihim syai'an atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setelah terkumpul sedekah, dari awal yang meletakkan sedekah tersebut, yang lainnya melihat, meniru, juga ikut menyumbangkan dan menyumbang, akhirnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang baik, sebuah amalan yang baik, kemudian ditiru dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala amalan baik tersebut dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Sehingga atas dasar itu para ulama kita menghimbau, ulama kita menulis rekomendasi. Misalkan ada seorang dai atau seorang thalibul ilmi yang membutuhkan bantuan untuk masjid, untuk biaya dakwah, Syekh bin Baz menulis rekomendasi kepada para saudagar, kepada para donatur, menulis. Syekh Mukbil rahimahullah menulis juga, Syekh Rabi juga memberi rekomendasi, menulis dan seterusnya. Ini semua dalam rangka apa tadi? Ta'awun 'alal birri wattaqwa. Tapi kalau diri kita sendiri, saya misalkan yang butuh, kemudian saya minta kepada si fulan, minta tolong ikhwan carikan dana, ini nampaknya kurang baik. Bisa dipahami bedanya? Pertanyaan kedua. Kalau ada seorang teman, seorang santri yang belajar di pondok pesantren 1-2 tahun yang terhitung tidak terlalu lama belajar, kemudian pulang dia mengajar, mengisi khutbah, apakah bisa dipastikan dia adalah orang yang gak ikhlas? Begitu pertanyaannya. Apa sebagai indikasi? Hah? Indikasi bahwa dia tidak ikhlas? Sulit untuk dipastikan. Bahwa ketika dia pulang ke kampungnya, kemudian dia memberikan ilmu untuk dijadikan sebagai indikasi ketidakikhlasannya. Dalam masalah ini ada tiga bentuk. Ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ada yang tengah. Ya. Yang ekstrim kanan ya, itu orang-orang yang ketika pulang, atau saya sebutkan yang ekstrim kiri dulu. Yang ekstrim kiri baru belajar setahun, dua tahun, pulang ke kampungnya, ayo kita belajar, saya harus mengajar nanti di kampung. Di benaknya dia, saya harus diustadkan, saya harus bisa mengajar bahasa Arab dan seterusnya. Akhirnya ketika pulang di kampungnya, dia mencoba melakukan itu. Dalam keadaan kemampuannya dia masih terbatas. Ini ekstrim kiri. Dan ini tercela. Yang ekstrim kanan, sudah pulang belajar di pondok 2 tahun, 3 tahun, sudah belajar usulul thalathah, sudah belajar ajrumiyah atau fasaniyah dalam bidang nahwu, sudah belajar al-baikuniyah atau nukbatul fikr dalam mustalahul hadis, sudah belajar dalam bidang fikih umdatul ahkam. Sudah ada beberapa ilmu, pulang ke kampungnya, "Fadol, kita ingin belajar ajrumiyah." Pulang lagi ke pondoknya. 4 tahun, 5 tahun belajar, pulang ke negerinya, ke kampung dia. Ikhwan butuh kepada dia. "Ya akhi, tolong ajar terus ini sarasa. Saya enggak pantas mengajar. Jangan saya cari yang lainnya." Padahal di kota tersebut, di tempat dia dilahirkan itu, ikhwan atau muslimin sangat membutuhkan dia. Yang seperti ini ekstrim kanan. Maka yang tengah-tengah yang baik. Kalau Anda sudah punya sedikit ilmu, boleh dalam syariat menyampaikan sebatas yang Anda punya. Yang tidak Anda punya, jangan memaksakan diri menyampaikan. Mengajarkan misalkan al-usulul thalathah, atau mengajarkan sedikit pembahasan tentang tauhid. Kemudian di tengah itu ada pertanyaan, "Ustaz, apun yang dipanggil Ustaz, panggil Aki saja ya. Nah, Aki, kalau tentang ini hukumnya bagaimana?" "Waduh, saya enggak tahu. Saya hanya letterlah menyampaikan yang di sini saja. Selebihnya wallahu a'lam." Kalau antum punya pertanyaan, saya catat. Nanti saya tanyakan kepada asatidzah. Yang seperti ini bagus. Jadi jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Di tengah dai-dai liberal terus bersebaran. Dai-dai Syiah terus bersebaran. Kaum teroris Khawarij juga terus mempengaruhi umat. Sementara yang ahli sunnah menghindar dan menghindar. Jangan dilakukan, disampaikan ilmu sebatas yang dia mampu. Yang tidak mampu dia jawab apa? Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak bisa dipastikan untuk dijadikan sebagai indikasi bahwa dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Demikian kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang sebagaimana diumumkan nanti oleh panitia. Untuk kajian sesi pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.